Niin, tämä kirjahan keskittyy yrittäjän näkökulmaan, mutta otetaan alkuun tähän kuitenkin muutama sana näistä olosuhteista ja ehkä voisi sanoa yhteiskunnan Suomista mahdollisuuksista. Onko Ilkka Ahvenainen sun mielestä Suomi semmoinen yritysmyönteinen maa?
No voisi olla yritysmyönteisempikin. Kyllä meillä aikamoinen byrokratia on sitten tässä yrityksen perustamisessa. Paljon puhutaan siitä, mitä voitaisiin tehdä yrittämisen hyväksi. Niin moni alkava tai yritystä suunnitteleva nuori yrittäjä varmasti onnistuisi paremmin, jos hän saisi pienen taloudellisen panoksen. Politiikassa puhutaan nyt näistä rahastoista PK-yrityksiä varten. Puhutaan riskipääoman puutteesta ja näin poispäin. Tällainen pieni taloudellinen panos auttaisi monta yritystä käynnistämään sen toiminnan. Se on yksi asia. Toinen asia on sitten tämä byrokratia. Verohelpotukset ovat hyvä asia, mutta pienyrittäjä, alkava yrittäjä tuskin maksaa veroja vielä kovinkaan paljon alkuvaiheessa. Eli olisi syytä keskittyä siihen oleelliseen, niihin oleellisiin ongelmiin, jotka alkavalla yrittäjällä on.
Se on kuitenkin ollut jollakin tavalla tarpeeksi kiinnostavaa tai palkitsevaa, kun itse olet oman yrityksen jo 70-luvun loppupuolella perustanut ja niin kauan sitä pyörittänyt.
Kyllä. Joku on sanonut, että eikö se maistu puulle jatkuvasti laatia liiketoimintasuunnitelmia yritysten kanssa, että eikö se ole vähän saman toistoa. Suomessa ei ole kahta samanlaista yritystä, ei ole kahta samanlaista liiketoimintasuunnitelmaa. Ja se tekee tämän työn kiinnostavaksi. Toinen asia on sitten alkuvaiheessa tehty päätös, että Aher Oy panostaa nimenomaan pienten ja alkavien yritysten kehittämiseen. Toiminta aloitettiin Katajanokalla, mutta siirryttiin silloiselle kehitysalueelle hyvin pian. Et jos olisimme jääneet Katajanokalle, olisimme todennäköisesti suuryrityskonsulttitoimisto Helsingissä ja näin poispäin, mutta se ei jotenkin sopinut meidän ajatusmaailmaan.
Perttu Ahvenainen, olet joutunut aika läheltä katsomaan tätä Ilkan yrittämistä. Jollain tavalla kuitenkin se ei ole ollut niin karua se arki, koska olet aiheesta kasannut Mentorin tarinat-nimisen kirjan.
Kyllä joo. Sanotaanko näin, että siellä sinne mahtuu hyviä ja huonoja aikakausia, joita on päässyt seuraamaan läheltä, mutta ei niin traumaattista ole ollut, että en olisi kirjaa kirjoittanut kuitenkaan siitä, että moni vivahteista vaiheita on kyllä Aherinkin osalta tullut seurattua aika läheltä.
Niin sä et ole vielä varsinaisesti itse yrittäjä, vaan toimit IT-alalla.
Kyllä joo, toimin Enfo-nimisessä 50-vuotiaassa IT-palvelutalossa tällä hetkellä konsulttina. Ja tosin se omakin työ on kyllä todella lähellä yrittäjyyttä, että vaikka ei Y-tunnusta olekaan.
Mutta tämä on varmaan tulevaisuutta se, että niin kuin työntekijän ja yrittäjän raja hälvenee. Me saatamme olla aika monikohta verokirjalla töissä omaa entistä työtäkin hoitamassa. Eikö tämmöisiä visioita esitellä jatkuvasti?
Kyllä näin on. Ja meillähän on ohjelmassa myöskin nämä työyhteisöohjelmat. Kyllä me puhumme kaikissa työyhteisössä siitä, että tämä sisäinen yrittäjyys ja yrittäjämäinen ajattelu, niin se ei ole pelkästään johdon asia, vaan kyllä se täytyy ulottaa koko henkilöstöön ja sitä kautta koko inhimilliseen elämään tästä eteenpäin, koska me elämme niin muuttuvassa yhteiskunnassa.
Niin, ja tämä työelämän murros on yksi asia, mistä tosi paljon nyt puhutaan, ja ehkä siihenkin saumaan iskee tämä Mentorin tarinat-kirja, jossa ruvetaan niin kuin hyvin alkeista kertomaan siitä, mitä se yrittäminen voi olla, minkälaisia perusvaatimuksia siihen kuuluu. Millainen prosessi tämmöinen kirjan tekeminen Perttu Ahvenainen on ollut?
No aivan mahtava ja opettavainen prosessi, että taustalla siinä tosiaan on ollut se, että olen halunnut ottaa tuon isäni eli mentorin tietopääoman talteen niin sanotusti digitaaliseen muotoon ja tulen julkaisemaan tämän e-kirjana tämän Mentorin tarinat ja siellä on niin paljon sitä tietopääomaa, että olisi suorastaan hullutta heittää sitä hukkaa. Otetaan se talteen digitaaliseen muotoon ja jaetaan sitten seuraaville sukupolville myös sitä tietoa ja kokemuksia.
Se alkaa siitä, että sulla on idea, tai jollakin on idea, kyllä, joka pitäisi sitten kirjoittaa semmoiseen muotoon, että sen sisäistää ja ymmärtää.
Kyllä, juuri näin. Meillä on sarjakuva muurahaisista, jotka kertoo, että miten tämä prosessi etenee. Ensimmäisessä vaiheessa on idea ja sitä ihmetellään. Seuraavassa vaiheessa pannaan päät yhteen, otetaan myöskin asiantuntemusta. Kolmannessa vaiheessa tehdään muurahaiskeon rakennuspiirustus. Ja neljännessä vaiheessa ruvetaan toteuttamaan, tekemään sitä. Tämä on hyvin yksinkertainen asia, mutta se tahtoo unohtua. Meillä on idea ja me ollaan sen idean lumoissa, jolloin tämä kokonaisuus, eli liiketoiminta on kokonaisuus, ajattelu unohtuu.
Niin sen, kun on sitten Ilkka Ahvenainen se sudenkuoppa näille aloitteleville yrittäjille, jotka kokevat sen vähän liian vaikeaksi, että suunnittelu tai budjetointi on jäänyt vähän puoli tiehen.
Kyllä, nimenomaan siellä tulee niitä yllätyksiä, joita ennakoinnilla, en puhu ennustamisesta, vaan asioiden ennakoinnilla voidaan niin kuin estää tai helpottaa.
Mutta maailman taloustilanteeseen tai vaikka maan taloustilanteeseen on meidän vaikea yksityisen ihmisen vaikuttaa. Eli silloin kun lama iski, niin millä siitä Aher Oy selvisi, minkälaiset teillä oli sillä hetkellä tilanteet ja tunnelmat?
Mun täytyy kertoa yksi esimerkki. Laman aikaan eräs ELY-keskus soitti mulle ja sanoi, että heillä jäi vähän rahaa, että voisitko vielä tulla pitämään yhden yrittäjäkurssin, kun ne ovat niin suosittuja. Eli kysymys on laatutasosta. Mitä parempi, vahvempi laatu meidän tuotteilla, palveluilla on, niin sitä paremmin me selviämme myöskin näistä tällaisista lamaantuomista vaikeista ajoista.
Mutta niitä konkurssimääriä kun katsotaan, niin kaikista ei ihan kuitenkaan voi yrittäjääkään itseään syyttää. Tilanteet silloin vaihteli aika valtavasti ja luoton annossa oli suuria eroja ja yhtäkkiä pankit halusivat realisoida ja tehtiin vaikka mitä. Eli
kyllä, kyllä.
Voiko, tämä kysymys on pitkä alustus, mutta voiko kaikkeen valmistautuakaan?
Henkisesti voi valmistautua siihen, että yrityksessä tulee niitä riskejä, niitä vaikeita aikoja. Ja mitä vahvempi yrittäjä on, niin sitä paremmin yritys myöskin selviää näistä karikoista. Jokainen yritys ajautuu jossakin vaiheessa kriisiin. Yrityksen elinkaaressa on aina niitä kriisejä. Mitä vahvempi osaaminen, mitä vahvempi yrittäjä, sitä helpommin niistä pääsee yli näistä kriiseistä.
Ja eikö Perttu sulle minkälaisia fiiliksiä tai muistoja tuosta 90-luvun lama-ajasta?
No itse olin silloin vielä sen verran nuori, että ei hirveän tarkkoja muistoja ole, mutta kyllä siellä tiukilla Aher Oy:kin niissä karkeloissa oli. Että mutta hyvin niistä loppupeleistä sitten selvisivät. Mutta vielä tuohon niinku yrittäjyyteen ja tähän suunnitelmallisuuteen, niin joskushan pitää myös pystyä muuttamaan suuntaa. Eli jos näyttää siltä, että tässä on niin kuin suunnanmuutoksen paikka ja se asiakas, joka on kuningas, niin sanoo, että tämä homma ei toimi, niin tokihan silloin pitää myös pystyä tarpeen vaatiessa muuttamaan suuntaa, päivittämään sen suunnitelman ja lähteä uutta polkua pitkin etenemään.
Yrittäminen on myöskin epävarmuuden sietämistä. Tuossa veikkaan jo, että Ilkka Ahvenainen tulet sanomaan, mutta kun mitä vahvempi on perustajaosaaminen, niin sitä paremmin epävarmuutta sietää. Mutta vaatiiko se vähän niin kuin tiettyä luonnettakin?
Hyvä kysymys. Noin 2500 yrittäjän kanssa käytyjen keskustelujen kokemuksella voin sanoa, että kyllä yrittäjä on tietynlainen ihmislaji.
Mutta oletko joutunut koskaan sanomaan jollekin että ehkä ei sun kannattaisi? Se on aika kova paikka varmaan asiakkaalle antaa.
Olen useammalle yrittäjälle sanonut, että ehkä sinusta ei ole yrittäjäksi. Ehkä on parempi katsoa kuitenkin sitä palkkatyötä. Koska sen sanominen riittävän ajoissa pelastaa monta.
Vaikka kirpasen sillä hetkellä.
Sillä hetkellä saattaa kirpasta. Toisaalta saattaa joku tuntea helpotusta, että nyt tuli se sanottua hänelle, mitä hän itsekin on miettinyt.
Oletko kohdannut tai oletteko kohdanneet kateutta? Sitä aina muistetaan puhua tässä yrittämisen. Aina kun puhutaan yrittämisestä, niin joku on sitä mieltä, että siinä on nyt sitten muiden selkänahasta revityt rahat takana ja tuolle en haluaisi enää noita palveluja enää ostaa tai heille en soisi enempää.
Mä olen vetänyt koulutusohjelmia käytännössä katsoen jokaisessa maakunnassa Suomessa. Ja jokaisen koulutusohjelman kahvipöytäkeskustelussa tulee esille se, että meillä vasta ollaan kateellisia. Se tuntuu olevan tällainen yleinen luonteenpiirre kautta Suomen. Mutta toisaalta...
Miten sitä selviää?
Juuri sillä lailla, että mennään pintaa syvemmälle. Katsotaan itse asiassa, mikä on minun yritykseni liikeidea, mitkä ovat minun kohderyhmäni. Olen käynnistänyt muun muassa useita hoiva-alan yrityksiä, jotka koulutukseen tullessaan olivat kateellisia, koska samalla paikkakunnalla lainausmerkeissä tapellaan samoista markkinoista. Ja todettiin, että yhdellä hoivayrityksellä on kristillisen vakaumuksen omaavat asiakkaat, toisella yrityksellä on sitten muistisairaat, kolmannella on itsemaksavat vähän vanhemmat, jonka jälkeen se kateus hävisi.
Niin, eli tästä olet puhunut koko ajan, eli mennään kyllä syvemmälle
mennään
näihin.
Mennään syvemmälle, pintaan syvemmälle näissä asioissa.
Ja ehkä tuossa vielä tämmöinen yrittäminen, Suomessakin mun mielestä puhutaan paljon tämmöisestä startup-boomista, ja tämmöinen yrityskasvatus ehkä ikään kuin laimentaa sitä kateutta ainakin nuoremmissa sukupolvissa. Et itse omasta mielestäni esimerkiksi oma ikäluokka, mitä edustan, niin tämä kateuden määrä on vähentynyt ihan huomattavasti. Ja mä luulen, että se on just tämä yrittäjyyskasvatus, mitä tuolla oppilaitoksissa tehdään. Eli tämmöinen yrittäjämyönteisyys lisääntyy koko ajan, mikä on loistava juttu.
No tätä pitääkin Perttu kysyä sulta. Mm. Missä kohtaa pitäisi suomalaista yhteiskuntaa yrittämistä opettaa? Joko se olisi peruskouluaine ihan?
Se voisi olla, ja jos ajatellaan niin kuin yrittäjyyttä, niin kuin mä sanoin, niin se ei välttämättä tarvitse sitä Y-tunnusta. Ihan varmasti yrittäjämentaliteetillä ja asenteella pärjää todella hyvin myös ihan niin kuin työelämässä. Mä niin kuin koen, että yrittäjyys jopa on enemmänkin niin kuin tämmöinen mindsetti tai ajatusmalli, kuin se, että onko sulla nyt oma Y-tunnus vai oletko sä vaikkapa Enfolla töissä.
Kun mentorin tarinoita oot pikkuhiljaa tässä kasannut Ilkan kanssa, onko sulle tullut semmoisia kohtia niin kuin itsellekin, että hetkinen, näinkö tämä onkin? Onko sä monta kertaa herännyt tai havainnut jotakin, havahtunut johonkin
kyllä
asiaan?
Kyllä, no ihan varmasti ihan perusasia tämä, että yritystoiminta on kokonaisuus, eli siellä on just tämä kehittämisliiketoiminta, eli siitä huomisen päivän eurosta huolehtiminen ja sitten tämä perustoiminta, eli se jokapäiväinen operatiivinen toiminta. Nämä on aivan eri kokonaisuuksia, joista se yritystoiminta sitten kokonaisuudessaan muodostuu. Ihan perusjuttuja, mutta omat silmät esimerkiksi tällaisen asian kohdalla on, että se ei ole se pelkkä huippuidea. Vaan se pitää myös sit viedä sinne todellisuuteen ja tuotantoon.
Hauska, että tuon nostit, nimittäin itselleni jää sama asia, kun luvit mentorin tarinoita mieleen, että me voi olla, tai kuvittelisin heti, että siihen ideaan, mikä voi olla hyväkin, siihen rakastuu niin paljon, että ei ymmärrä katsoa vähän tulevaisuuteen. Mutta on siinä kysymys myöskin ajasta. Miten yksi yrittäjä tekee sen asian, sen hyvän liikeidean, jossa saa sen firman pyörimään? Mistä hän repii sen ajan, kehittää sitä omaa tuotettaan ja palveluaan, ja että kun aika muuttuu.
No esimerkiksi tässä kirjassahan esitellään yksi työkalu nimeltä ajankäytön ABC, eli jossa juurikin keskitytään siihen, että priorisoidaan niitä työtehtäviä ja pyritään ikään kuin häiriöttömästi keskittymään niin kuin tiettyyn niin kuin asiaan kokonaisuus kerrallaan, jolloin näistä pienistä pirstaleisista työtehtävistä pystytään luomaan kokonaisuuksia ja keskittymään ikään kuin siihen yhteen asiaan kerrallaan. Niin samahan on ihan normaalissa työelämässä. Myös se on pirstaleista. Sua keskeytetään koko ajan. Jos sä pystyt siitäkin luomaan itsellesi semmoisen tyhjön, jossa sä keskityt vaan tiettyyn asiaan kerrallaan ja saat sen tehtyä alusta loppuun asti, niin sä saat, huomaat, että sä saat paljon enemmän asioita aikaiseksi ja sun tuottavuus nousee ja tehokkuus nousee.
Puhutaan monta kertaa myös siitä, että turhan työn osuus on meillä itse kullakin suuri, mutta toisaalta voisi vähän puolustaakin sitä, että jos se on vain tehokasta työaikaa, en tiedä mikä se yrittäjän päivän pituus sattuu olemaan 10-12 tuntia. Et jos se on niin kuin pelkästään vaan sitä itseään, niin kyllä siinä varmaan jossakin vaiheessa kova levy kuumenee.
Näin on, mutta myöskin yrittäjälle voisi antaa ohjeeksi sen, että jossakin vaiheessa tee sitä turhaa työtä, jolloin aivot palautuu, sun koko ajatusmaailmasi lepää hetken aikaa. Arkistoit tai käy lenkillä tai näin. Eli huolehdi siitä omasta jaksamisesta myöskin. Ei se ole sitä, kun sanotaan, että yrittäjän työaika venyy, että se venyy 7 päivää viikossa. Kyllä sun täytyy niin kuin muistaa se oma jaksaminen myöskin ja sitä kautta tuoda siihen yritykseen myöskin sitä henkistä jatkuvuutta.
Pitäisikö pyytää oikein käsi sydämelle tässä, Ilkka Ahvenainen? Paljonko sun yrittäminen on maksanut sun perheelle? Miten on aika jakautunut?
No tuossa istuu juniori vieressä, joka on alusta lähtien saanut käydä pianotunneilla, käydä jalkapalloharjoituksissa, käydä jääkiekkoharjoituksissa. Olemme silloin aikanaan vaimoni kanssa tehneet päätöksen, että koitetaan tämä asia huolehtia tämän yrittämisen ohella. Ja juniori voi sanoa, että onnistuttiinko.
Menestystä on tullut myöskin hokin puolella, että ei se ihan nyt ole tuulessa teemattu juttu tuo.
Kyllä, kyllä.
Mutta entä se, jos sitä ajasta puhutaan, uskallatteko te sanoa keskiarvoa siitä, että jos me nyt tehdään 7,5-8 tuntista työpäivää, me niin kuin vieraalla työssä käyvät ihmiset, niin mitä se voisi keskimäärin olla, kun puhutaan yrittämisestä?
Minusta se on yrittäjän riskin yksi osa, että alkuvaiheessa täytyy panostaa siihen, että työaika venyy. Mutta se, mitä usein tapahtuu, niin yrittäjä tahtoo jäädä siihen uraan, vaikka olisi mahdollisuus irrottautua kesälomille viikonlopuiksi. Yrityksen taloudellinen tilanne saattaa pikkuhiljaa muotoutua sellaiseksi, että ei tarvitse enää. Ja tässä tulee se yrittäjän oma ratkaisu, missä vaiheessa hän sitten pikkuhiljaa sieltä urista, kun on taloudellisesti mahdollista, niin hyppää pois.
Monen yrittäjän olen kuullut kehuneen, että viikon pidän lomaa vuodessa ja sitä oikein paukutellaan henkseleitä, että aivan. Näin vähällä minä selviän.
Niin.
Kuulostaa pikkusen karulta ja lyhytjänteiseltä toimintaa.
Juuri näin, ja tästä ajattelusta pitäisi päästä pois.
Täältä kirjasta Mentorin tarinoista, kun poimin muutamia yksityiskohtia, niin aika suureksi tekijäksi yrittämisen menestyksessä nousee tilitoimiston valinta. Tätäkään en ollut tullut ajatelleeksi itse. Mä ajattelin, että se on ihan semmoista niin kuin massaa, että kaikki ne sen homman osaa ja hoitaa, että otat sieltä vaan jonkun ja siitä eteenpäin ja kuitit kassi ja homma on selvä. Mutta ei se ollutkaan ihan näin.
Ei näin. Tilitoimisto on yrittäjän tärkein yhteistyökumppani alusta lähtien ja nimenomaan hyvä tilitoimisto. Jos ajatellaan yritystä, sen toimintaa ja yrityksen tilan mittaamista, niin siinähän on koko ajan kysymys rahasta. Siinä on kysymys numeroista. Siinä on kysymys kirjanpidosta, tuloksesta, tuloslaskelmasta, taseesta ja sitä kautta veroilmoituksesta ja kannattavuudesta ja näin poispäin. Ja perinteinen tilitoimisto vain kirjaa ja laskuttaa, kun hyvä tilitoimisto auttaisi yrittäjää tässä taloushallinnollisessa osaamisessa, joka on yksi osa sitä liiketoiminnan kokonaisuutta. Ja tässä me ollaan vielä hyvin paljon, meillä olisi tehtävää.
Niin, se tulos saattaa olla ihan toisen tyyppinen. Se voi muuttua miinuksesta plussalle reilustikin, jos on...
Tai päinvastoin.
Niin, tai päinvastoin.
Ja jos yrittäjä ei osaa nähdä, että tilitoimistokin tekee virheitä, niin yrittäjä maksaa tilitoimiston virheestä ja valitettavasti näitä. Nämä on tietysti äärimmäisesimerkkejä, mutta se perusajatus olisi se, että tilitoimisto olisi pienen yrityksen talousosasto. Eli ottaisi osaa siihen pienen yrityksen taloushallintoon ja näkisi sen kokonaisuutena?
No jos oletetaan, että tilitoimisto on tehnyt oikeanlaiset laskelmat ja homma menee miinukselle. Virheitähän saa tehdä, mutta minkälainen se konkurssin pelko ja uhka, pitäisikö sen antaa vaikuttaa siihen omaan henkiseen jaksamiseen? Meillä on karuja tarinoita Suomessa siitä, mitä voi pahimmillaan tapahtua.
Kyllä. Konkurssin pelko on aika monelle se suurin pelko. Ja kuitenkin silloin, kun nämä suunnittelu- ja taloushallinto ja budjetointi ja nämä asiat on alusta lähtien kunnossa, niin sen konkurssin pelko, se väistyy. Totta kai ajatellaan, että voin epäonnistua ja näin poispäin, mutta mitä paremmin on nämä asiat kunnossa, niin sitä pienempi on se pelko ja sitä paremmin voidaan nähdä, kun suunnittelussa seurataan, miten on ajateltu toimia. Et jos menee juuri niin kuin on ajateltu toimia, niin me ollaan sillä polulla, joka vie siihen menestyvään liiketoimintaan. Jos ei meillä tätä seurantaa ole, niin silloin me mennään kohti tuntematonta, jolloin se pelko on suurempi.
Kyllä. Niin. Ja tuosta vielä tuosta konkurssiasiasta niin kun otan, nostaa esiin sen, tämän niin kun Suomen tilanteen. Eli tätä vertausta nyt on käytetty aiemminkin, mutta Jenkeissä esimerkiksi niin konkurssi käsitellään oikeastaan sun niin kun meritiksi. Et hienoa, että oot yrittänyt ja epäonnistunut. Ja näin poispäin, mutta Suomessahan se on niinku lähinnä niinku rikokseen verrattavissa oleva juttu. Et tässä voisi olla myös niinku yhteiskunnallisesti paljon, paljon tehtävää.
Niin mä mietin sitä kanssa, että se pelko on niin suuri, myöskin ei yrittäjillä. Se saattaa estää jonkun kokonaan aloittamasta yritystoimintaa.
Juuri näin.
Se häpeän pelko on Suomessa ja Japanissa niin suurta. Mm.
Moni hyvä idea jää tätä kautta toteutumatta. Ikävä kyllä.
Miten se, kun lähdetään pientäkin yritystä, yksi yritystä perustamaan ja miettimään, niin miten tämä saataisiin tämä asiakas tähän samaan rinkiin mukaan, että olisi se tulevaisuus meillä kaikilla?
Joo, tämä on todella se tuhannen taalan kysymys, eli tämä asiakaslähtöisyys, se asiakas on kuningasajatus, se pitäisi olla alusta lähtien. Miten se saadaan? Niin mennään vaikka sinne peruskouluun, järjestetään siellä tätä yrittäjyyskasvatusta. Mennään sitä kautta sitten muille luokille. Mä olen erään kunnan kanssa heidän suunnitelmiinsa saanut aikaan sen, että tähän kouluun sen yläasteelle perustettiin opetusyritys, joka itse asiassa tekee sitten tietotekniikkatyötä niin, että se järjestää tulospalvelun tietyn ison massatapahtuman tuloksista ja näin poispäin. Tietysti turvaten, että jos yritys menee huonosti, niin oppilaat eivät maksa. Mutta juuri tämä, että sitten tämä asenne lähtee sieltä jo jopa ihan nuorista ja lapsista liikkeelle. Että se on iso asia. Ja tuolla Amerikassa ja tuolla suuressa maailmassa on ymmärretty tämä asia, mutta Suomessa me ollaan vielä pikkusen jäljessä.
Tämä siis liittyy siihen samaan juttuun, että kun me puhutaan siitä, että mennään sitten ravintolaan tai mennään myyntitiskille asiakkaana, emme me ole läheskään aina tyytyväisiä siihen palveluun, mitä me saadaan.
Aivan.
Eli se asiakaslähtöisyys ei ole meillä. Meillä on semmoinen palvelukulttuuri vielä suomalaiset.
Erään johtavan rahoittajan kanssa keskusteltiin aikana, niin hän sanoi, että niin kauan kuin Suomen ravintolaopistossa opetetaan vain sitä, miten ne lusikat ja haarukat pannaan ja lasit, niin Suomesta ei koskaan tule matkailumaata. Eli sieltä se lähtee tämä asiakaslähtöinen ajattelu. Siihen pitää panostaa enemmän. Se on ihan ehdoton asia.
Kyllä. Ja just siihen niin kuin asiakasta kiinnostaa juurikin se hyöty. Ei sitä kiinnosta se niinkään se tuote, vaan se hyöty. Mitä minä tällä tuotteella saan? Se on niin kuin se perusajatus, mihin niin kuin pitäisi panostaa. Että se asiakas on kuningas, autetaan asiakasta. Minkä hyödyn se asiakas minun tuotteellani saa?
Huomaatteko te, Perttu ja Ilkka Ahvenainen, aika muuttuu, ihmiset muuttuu, meidän asenne muuttuu yrittämistä kohtaan, tai vaikka puhuttiin konkurssin pelosta muusta. Huomaatteko te olevanne eri sukupolvea, kun te puhutte näistä asenteista, mitä Suomessa on?
No, voi olla, ja tässä onkin hyvä asetelma just, että mä oon ehkä vähän tämmöinen nuoremman polven yrittäjä ja Ilkka on sitten vanhemman polven. Meillä on ihan hyviä keskusteluja, saadaan näistä aiheista kyllä aikaiseksi. Että kyllähän ne asenteet muuttuu ja se on ihan selvä. Hyvä niin. Ja hyvä saada vähän erilaisia näkökulmia tähän aiheeseen.
Mä puolestani voisin kehua tätä Pertun sukupolvea. Siis on paljon sellaisia myönteisiä viestejä. Et ei puhuta pelkästään yksittäisistä tapauksista, vaan että tämä sukupolvi ajattelee yhteistyöhakuisemmin, kunnioittavammin. Eli en olisi voinut kuvitellakaan vielä 10 vuotta sitten, että poikani sanoi, että kun sulla on niin paljon kokemusta ja osaamista, niin lähdetään tekemään tällainen työkirja. Eli mä uskon tähän sukupolveen kyllä, mutta juuri se, että siellä asenne on oikea, mutta juuri tätä oppia tarvitaan, jotta se asenne muokkautuu käytännön toimintaan.
Tässä on hyvä esimerkki mentorin tarinassa se, että hiljainen tieto, mitä ollaan menettämässä monella eri alalla, niin se siirtyykin tuleville sukupolville, kuten tuossa alussa Perttu jo kerroitkin sen homman, mutta vielä pari sanaa verkostoitumisesta. Siinä nyt ollaan jo huomattu, että sen avulla päästään tavoitetaan semmoisia yhteistyökumppaneita, mitkä ei välttämättä vuosikymmeninä ollut mahdollista tehdäkään. Miten te näette tämän verkostoitumisen tärkeyden?
No, jos saan aloittaa, niin esimerkiksi itse kuulun tällaiseen Digitalist Network-verkostoon, jonka tavoitteena on digitalisoida Suomi pikseli kerrallaan. Ja se oppi ja ikään kuin tällainen sparraus, että joku katsoo sitä sun omaa tekemistä, kokeneen silmin hiukan sieltä yrityksen ikään kuin ulkopuolelta, on äärettömän arvokasta. Ja koen ainakin itse, että siitä on niin kuin, se antaa perspektiiviä siihen omaan tekemiseen. Että useasti niin kuin itsekin tällaisena IT-taustaisena ihmisenä, niin tosi useasti tehdään sillä tavoin, että mennään kammioon 3 vuodeksi ja kehitellään joku hieno tuote ja tullaan ulos ja kukaan ei sitä osta. eli ikään kuin joku kokenut yhteisen ryhmä sparraa sua, katsoo vähän niin kuin ulkopuolelta sitä sun omaa tekemistä, niin se antaa ihan hirveästi lisäarvoa siihen hommaan.
Kyllä.
Eikö se tunnu yhtään, Ilkka, sun mielestä semmoiselta niin kuin turhaan joutuvan päiväiseltä touhulta?
Mä olen 20 vuotta saarnannut yrittäjille, että tärkein asia, mitä yrittäjien pitää tehdä, on tehdä yhteistyötä toisten yrittäjien kanssa. Ja se on suomalaiselle yrittäjälle ehkä niitä vaikeimpia asioita, ikävä kyllä.
Ei tälle uudelle sukupolvelle.
Mutta nimenomaan, mä olin juuri tulossa siihen, että mä oon sen verran vanha, että mä puhun aika paljon siitä kokeneesta yrittäjäkaartista. Ja nyt juuri tämä startup-buumi ja keskustelut Pertun kanssa ja tämä yhteistyö myöskin monien muiden nuorten yrittäjien kanssa on muuttamassa sitä käsitystä. Et kyllä mä ajattelen positiivisesti tästä verkostoitumisesta juuri sen takia, että tällä nuorella porukalla on mahdollisuus todella verkostoitua.
Tähän liittyen, tähän verkostoitumiseen, minkä alan yrityksiä te kaipaiste Suomeen? Mitä meidän pitäisi, millä sektorilla? Me ollaan menestetty tietyllä, no IT-teknologiasta löytyy monenlaisia esimerkkejä, pelifirmat nyt uusimpana, mutta mitä te ajattelette siitä, mitä meiltä puuttuu tai mitä Suomi pitäisi, tai suomalaisten, millä sektorilla yrittää enemmän?
Nyt puhutaan Suomen liiketoimintasuunnitelmasta, mitkä ovat ne potentiaaliset kohderyhmät. No, meillä on aika tavalla asiakasyrityksenä hoiva-alayrittäjiä. Ja ei tarvitse ennustaa, vaan pystytään ennakoimaan, että seniorimarkkinat kasvavat voimakkaasti. Ne kasvavat sekä määrällisesti että laadullisesti, koska senioreiden eläketaso on melkoisen hyvä keskimääräinen ja siellä on ostokykyä ja ostohalua. Eli hyvinvointisektori on yksi, seniorimarkkinat on yksi. Jopa professori Alf Rehn on sanonut, että senioriliiketoiminnasta voisi tulla merkittävä vientituote myöskin Suomelle.
Miten siihen saataisiin vähän lisää rock'n'rollia?
Se on asennekysymys. Me puhutaan eläkepommista ja me puhutaan eläköitymisen riskeistä negatiivisessa mielessä, mutta se uhka pitää kääntää mahdollisuudeksi, nähdä todella.
Mutta silti siihen tarvitaan seksiä. Siihen tarvitaan jotakin seksikkyyttä siihen asiaan,
näin,
että se vetää
juuri näin,
meitä juuri nuorempia näin. Innokkaita tekijöitä.
Ja tässä seniorimarkkinoissa yhdistyy myöskin IT-osaaminen, koska siellä on erittäin paljon sellaisia toimenpiteitä, joita voidaan niin kuin tehdä, luoda erilaisia applikaatioita, jotka kyllä palvelee sitten positiivisella tavalla senioreita. Kyllä. Se on
ja,
yksi.
Kyllä, ja tossakin niin kuin pystyttäisikö me tossakin hyödyntämään nimenomaan sitä verkostoa, eli siellä olisi juurikin tämä teknologia voisi olla kyllä siellä pohjalla, mutta yhdistettäisiin siihen niin kuin Suomen paras markkinointiosaaminen, Suomen paras brändiosaaminen. Ei välttämättä tehtäisi kaikkea itse, vaan ikään kuin ulkoistettaisiin ne jutut, jotka ei ole sitä aivan meidän sitä ydinliiketoimintaa, niin voisiko joku muu hoitaa sen markkinoinnin, voisiko joku muu hoitaa sen brändäyksen. Eli tehtäisiin niin kuin verkostoja, jotka niin kuin veisi tätä yhteistä sanomaa maailmalle, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse välttämättä.
Joo, Ilkka iski tähän eteen karun paperin 1,5 miljoonaa eläkeläistä. Tässä on kyllä palvelun
tutkimusten mukaan 58% tästä 1,5 miljoonasta haluaa maksaa laadusta, palveluista. Ja se on se, mihin pitää iskeä.
Tässä on yksi sektori. Mitäs tulee Pertolle mieleen?
No, mulle tulee tietysti mieleen, yksi on niin kuin itselle lähellä oleva sektori, on energiasektori. Eli sieltä puolelta niin kuin me ollaan jo nyt tehty loistavia innovaatioita, ollaan aivan maailman eturivissä, cleantechissä, etäluettavien mittareiden asennuksessa ja sen tiedon hyödyntämisessä, mitä sieltä puolelta saadaan, niin mä luulen, että sieltä puoleltakin me pystyttäisiin kyllä teknologisia innovaatioita rakentamaan, ja sitten vielä kun joku markkinoissa myisi ne, niin sitten me oltaisiin vahvoilla.
Meillä on vähän semmoinen tapa suomalaisilla, että vaikka meillä olisi joku hyvä juttu, hieno innovaatio, niin vaikka me sisämarkkinat saadaan kuntoon, niin me ollaan vähän huonoja viemään sitä osaamista ulkomaille.
Joo, kyllä. Ja no itse asiassa niin just luin tuossa jonkun tutkimuksen, että meillähän on tällaisia hienoja erilaisia verkkopalveluita Suomessa, kuin vero.fi ja Kela ja Suomi24, tällaisia hienoja palveluita, mutta tosi vähän ihmiset niitä jostain syystä käyttää. Onko se vika sitten siinä, että ne ei koe, että sillä palvelulla jotain hyötyä mun arkeen, vai onko se vika siinä, että ihminen ei tiedä, tai hänelle ei ole viestitty sitä hyötyä, mitä se sitten palvelusta voisi saada? Mä oon miettinyt paljon sitä, että kummassa on vika. Et pitäisikö niinku huutaa kovempaa sitä omaa sanomaa ja viedä sitä niinku sinne maailmalle. Et jotenkin me ollaan ehkä vähän arkoja siinä. Että niin kuin sanoit, teknologisia innovaatioita tulee, mutta kukaan ei niitä käytä kärjistetysti.
Me mentiin tässä lopussa jo vähän mentorin tarinoista ohi, sanotaanko tällä tavalla. Kirjassa selviää siis yrittämisen perusedellytykset, lähtökohdat, mitä sitten sen jälkeen? Ainahan sitä, kuten tuossa alussa jo Ilkka puhuttiin, tietoa ja osaamista voi syventää.
Kyllä. No mullahan niin kuin haaveena tietysti olisi niin kuin jatkaa tätä tuotantoa, niin sanottua digitaalisten tuotteiden tuotantoa. Eli nythän me voitaisiin tehdä tästä esimerkiksi verkkovalmennus, vaikkapa jonkinnäköinen verkkokurssi, jos haluttaisiin syventää. Eli tämä digitaalisuus mahdollistaa myös tämän sanoman levittämisen myös uusilla tuotteilla.
Ja tästä päästään nyt siihen vielä askelta pidemmälle, eli meillä on tämä pelimaailma. Sehän on suuntautunut tällaisten leikkipelien pelaajille. Nyt senioreille on erilaisia, kuntoihmisille on pelejä, mutta yritysten pelit puuttuvat. Ja liiketoimintasuunnitelma, pelin rakentaminen on erittäin kiinnostava sektori. Budjetointipelin rakentaminen, henkilöstö, koulutus, työyhteisö, kehittämispelin rakentaminen on erittäin kiinnostava jatkumo tälle e-kirjalle. Kyllä. Et sitä kautta sieltä löytyy tällä sektorilla. Tästä minusta päästään myöskin Suomea ajatellen siihen, että meidän täytyisi nostaa taas itsemme sille IT-tasolla, jolla me oltiin vielä vähän aikaa sitten. Ja se on juuri katsomista niin kuin laajasti eri sektoreihin, mitä kussakin sektorissa on mahdollisuuksia IT:lle. Ja tässä, jos mennään tähän mentorin tarinoihin, niin täällä myöskin jokaisen yrittäjän täytyy katsoa oman yrityksensä näkökulmasta. Miten se IT palvelee minua ja mitä mahdollisuuksia on myöskin täällä tuotekehityspuolella käyttää hyväksi IT:tä.